SBS Radio.
Датумите за прославување на неделата на помирување во Австралија остануваат исти секоја година, затоа што во таа седмица се имаат случајно две значајни пресвртници. Првата беше на 27. мај 1967 година, датумот кога беше одржан референдум, во кој повеќе од 90% од австралијаните гласаа да ѝ дадат моќ на сојузната влада за спроведување програми за домородните луѓе, а исто така и тие да бидат броени во пописот. Додека пак на 3. јуни 1992 година, одлуката Мабо на Високиот суд ја укина правната фикција за тера нулиус, односно за земјиштето кое не припадело на никој, на што биле засновани британските тврдења дека ја поседуваат Австралија. Заедно со осеќавањето на историјата, Националната недела на помирување исто така се фокусира на различна тема секоја година. Во 2019 година тема е вистината. Се раскажуваат приказните за доброто, лошото и за грдото во односите меѓу припадниците на првите народи и другите австралијани. Вели Карен Мандин, извршна директорка на Австралиското помирување или Reconciliation Australia. И додава дека се надева дека ќе започне разговор за идентификување на тие вистини за кои сака да има дискусии и на она што би можело да биде точка на здружување во тие разговори.
It's telling the stories of both, you know, the good, the bad and the ugly of the relationships between First Nations people and other Australians. And I think what we're hoping to do is start the conversation. Let's start identifying what are some of those truths that we want to talk about and what would it take for us to come together around those conversations.
Господица Карен Мандин вели дека раскажувањето на вистината може да одигра голема улога во тоа Австралија да се помири со својата историја. Комисиите за вистина и помирување имаат долга историја во други земји, како што се Германија, Канада и Јужна Африка, меѓу многу други, кои користеа формален процес за испитување на историските неправди од минатото. Господица Мандин вели дека кажувањето на вистината веќе се случило на локално ниво, повикувајќи се на масакрот Майл Крик во Нов Јужен Велс. Во 1838 година, најмалку 28 абориджини биле масакрирани од група од 12 европејци, кои подоцна биле обесени во врска со убиствата. Неодамна потомците на двете страни почнаа да се собираат годишно за да одржат церемонија за оние што умреле. Господица Мандин вели дека кажувањата на тетката Су Блеклок биле инструментални во таа приказна за помирување и додава, цитат, се надевам дека во иднина ќе престанеме да зборуваме за масакрот и да разговараме за исцелувањето што се случи од тогаш. И тоа ги вклучува не само потомците на абориджините и островјаните од Торрес Стрейт, туку и потомците на сторителите. Мандин вели дека едно од највпечатливите нешта што ги видела и слушнала било преградката меѓу тетката Су и еден од потомците на сторителите во минатото.
And I remember hearing Aunty Sue Blacklock, one of the elders who were kind of instrumental in that story of reconciliation, say, I hope in the future that we stop talking about the massacre and we talk about the healing that's happened since. And that includes not only the descendants of the Aboriginal and Torres Strait Islander group, but also descendants of the perpetrators. And I think one of the most moving things I've seen and heard is the embrace between Aunty Sue and one of those descendants from perpetrators. It really is moving and I defy anyone not to be choked up by it.
Застапниците на формален процес за кажување на вистината велат дека подпишување договор би било чекор напред во започнувањето на овој процес. Тоа е формален договор меѓу двете страни за да може да се расправа и да се делува за било што за кое двете страни се согласуваат. Австралија останува единствената земја на Комонвелтот без формален договор со незиното домородно население. Но Викторија е првата држава што прави конкретни потези кон реализирање таков договор. Комесарката за Treaty Advancement во Викторија, Джил Галагер, вели дека процесот на прикажување на вистината треба да биде фундаментален дел од секој договор. Таа вели дека такви сослушувања за вистината имало и при укинувањето на апартхејдот. Луѓето мора на светот да му ги кажат своите приказни, вели господица Галагер.
But when apartheid was abolished, they had truth hearings. The people got to tell their stories. The people got to tell the world their stories. Our people have it. Right across this country, and a treaty can change that.
Фондацијата The Healing Foundation е национална домородна организација која работи со заедниците за да ги реши тековните трауми на политиките, како што беше присилното отстранување на децата од нивните семејства. Ричард Уестон е извршен директор на Фондацијата за исцелување. Тој вели дека повеќе домородни луѓе завршуваат во затвор, а се поголем број домородни деца се ставаат надвор од домашна нега, верувајќи дека тоа се должи на тековните последици од меѓугенерацијската траума. Господин Уестон вели дека формалниот процес на откривање на вистината може да помогне на некој начин во исцелувањето од некои од грешките од минатото кои придонеле за траумата денес.
If we don't actually acknowledge the truth of those experiences, that they actually happened, we accept that they happened and we accept and understand that they've had a long-lasting impact, then we can't fix them, we can't heal people. And we're seeing the result of that play out in many of our communities around the country. So that's what happens. There's a real impact on people's lives if we can't tell the fundamental truth of the impact of Australia's history on Aboriginal and Torres Strait Islander people.
Господин Уестон верува дека признавањето на минатото може да ни помогне на сите нас да се придвижиме напред и да растеме како нација. Тој додава дека, иако не може да се заборави на историјата, сепак може да се исцрта една линија од која сите заедно би можеле да се придвижат напред и создадат Австралија која би била малку поинаква од она што е сега. Според господин Уестон, таквата Австралија би била заснована на почит на различните култури, австралиската мигрантска историја, незината европска историја, како и историјата на британските доселеници. Да се признаат сите тие елементи од минатото и врз основа на истите да се создаде единствен австралиски идентитет.
So we can not forget our history, but we can start to draw a bit of a line under it and move forward together and you know, really create an Australia that's, you know, probably a bit different to where we're at now, but something that's going to be respect of our different cultures, our immigrant history, you know, and our European history, the British settler history, I suppose, that we acknowledge all those elements of our past and bring that together to create a single kind of Australian identity.
Националната недела за помирување ќе вклучува голем број настани на ниво на заедницата широм Австралија.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.